valët e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e Kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtun 4 shtator 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Serbia dhe Bosnia po bëjnë luftë tregtare kundër Kosovës, tha Ahmet Shala. Zgjidhja e kontesteve pronësore është një nga problemet që vazhdon të përcjellë Kosovën. Hillary Clinton ka kërkuar që izraelitët dhe palestinezët të tejkalojnë pengesat për arritjen e paqes. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Vjen, Serbia dhe Bosnia po bëjnë luftë tregtare kundër Kosovës, ka thënë ministri i ekonomisë së Kosovës Ahmet Shala për agjencinë e lajmeve austriake APA. Ministri Shala ka kërkuar nga Bashkimi Evropian dhe Komuniteti Ndërkombëtar në përgjithësi që të mos e tolerojë bllokadën që këto dy shtete po i bëjnë produkteve kosovare. Ne lejojmë prodhimet serbe që hyjnë në Kosovë pa ndonjë kufizim, pasi duam t'i tregojmë Komunitetit Ndërkombëtar dhe serbëve që nuk besojmë se një sjellje e tillë ndihmon ndonjërs pal, citohet ministri Shala nga agjencia austriake. Ahmet Shala ankesën e tij ka mbështetur edhe në faktin se vulet e Kosovës që nuk pranohen nga Serbia janë të njohura nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, përfshirë edhe ato që ende nuk e kanë njohur Kosovën si shtet. Washington, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka kërkuar nga palestinezët dhe izraelitët që të tejkalojnë pengesat për paqe. Clinton u shpreh se bisedimet e reja të sapo filluara mund të jenë shansi i fundit për një kohë të gjatë që të arrihet një marrëveshje. Clinton i bëri këto deklarata për televizionet izraelite dhe palestineze një ditë pasi nisi bisedimet e para direkte pas 20 muajsh. Sekretaria Clinton tha se rritja e ideologjisë kundërshtuese të Iranit në lindje të mesme dhe përkushtimi ndaj dhunës nga ata që kundërshtojnë paqen janë arsye të fuqishme pse thuhet se ka pak kohë për këto bisedime. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmedinejad ka thënë se palestinezit dhe vendet e rajonit nuk do të lejojnë që asnjë pjesë e Palestinës t'u shitet armiqve. Christchurch. Në Zelandën e Re është shpallur gjendje e jashtëzakonshme pasi u godit nga tërmeti me fuqi 7.1 shkallë të Richterit. Tërmeti ka dëmtuar rrugë dhe objekte të ndryshme si dhe ka shkatruar linjet e përqimit të energjisë elektrike. Megjithatë, përpos dëmeve materiale deri më tash është raportuar vetëm për 2 të lënduar. Ky tërmet është regjistruar ndër 10 më të fuqishmit e Zelandës së Re. Washington, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, uragani Earl ka kaluar në kategorinë stuhis tropikale pasi i ka rënë rrezikshmëria e tij derisa kalon përgjatë bregdetit lindor amerikan. Qendra kombëtare e SBA-ve për uragan ka njoftuar se stuhia në fjalë tani nxit erëra me fuqi prej 110 km për orë. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronike nga Prishtina. Zgjidhja e kontesteve pronësore është një nga problemet e cila e ka përcjellur Kosovën vite me radhë. Ekspertët konsiderojnë se kjo çështje pengon zhvillimin ekonomik në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Udhëheqësi i Institutit për Ulëmtime dhe Analiza të Politikave Ekonomike, Isa Mulaj, thotë se mbrojtja të drejtave pronësore dhe zgjidhja e kontesteve pronësore është një prej segmenteve të nevojshme për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të Kosovës, i cili, si thotë ai, ka shënuar ngjecje.
Deri te ky problem ka si madh kemi ardhur për disa arsye, nga tërrimi që ekziston në legjislacion. Në Kosovë janë në fuqi disa sisteme të ligjeve, duke i përfshirë edhe ato nga ish Jugoslavia, kur kemi me këtë larame një kaq të madhe të ligjeve, atëherë me siguri se nuk është lehtë trajtohet edhe çështja e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të drejtave pronësore.
Përveç mekanizmave ndërkombëtar të cilët kanë ndihmuar këtë çështje, në Kosovë funksionon edhe Agjencia Katastrale e Kosovës, e cila vazhdimisht ka punuar në zgjidhjen e kontesteve pronësore. Kryeshefi i Agjencisë Katastrale të Kosovës, Murat Mea, shprehet:
"Ju kemi shumë projekte, të cilat janë tani duke u zhvilluar dhe shumë donatorë, siç është Banka Botërore, qeveria norvegjeze, qeveria suedeze dhe dhe GTZ-a gjermane që na ndihmojnë në zhvillimin e projekteve për regjistrimin e pronës, ngritjen e kapaciteteve dhe njëkohësisht barazimin e gjendjes të pronës në kadastr me gjendjen faktike në terren.
Ndërkohë, sipas kryeshefit të Agjencisë Katastrale të Kosovës, Murat Meha, i gjithë territori i Kosovës është i regjistruar në regjistrin kadastral, por si thot ai, problemi qëndron atë se a janë këto prona të regjistruara në pronarin aktual. Zoti Meha flet më shumë rreth problemeve që kanë të bëjnë me pronat.
Problemet më të theksuara janë ngritja e vetëdijes të popullatës që pronën ta ketë në emër të vet, që ajo pronë mos të mbetet në emër të paraardhësve të tyre, por ajo të mbetet në emrin e tyre. Kemi disa ndryshime që presim që të bëhen në ligje në mënyrë që secili pronar të ketë mundësi ta regjistrojë pronën e vet në emrin e vet dhe atë ta shfrytëzojë për të mirat e ekonomisë familjare edhe ekonomisë të përgjithshme.
Në ndihmë për zgjidhjen e kontesteve pronësore të Kosovës, së fundi kishte dalë Banka Botërore, e cila i kishte ofruar Kosovës kredi për regjistrimin e pronave dhe disa projekte tjera, por Kuvendi i Kosovës disa herë radhazi nuk ka arritur që ta ratifikojë marrëveshjen e Bankës Botërore për kredi, pasi që deputetët e kishin quajtur këtë proces jo transparent. Eksperti i çështjeve ekonomike Isa Mulaj thekson se nuk ka asgjë më të rëndësishme për ekonominë e Kosovës sesa ndihma që Banka Botërore i ka dhënë Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Beogradi ka udhëhequr politika destruktive dhe tash dal ngadal po tërhiqet prej politikave të deritashme, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës. Më tutje, Rangel Nojkić thot se Beogradi ka filluar të pranoj atë që është mëse e nevojshme për serbet e Kosovës, ndërsa Marko Jakšić vlerëson se mënyrat me të cilat Beogradi po përpiqet ta ruaj Kosovën dhe serbet në Kosovë nuk po japin rezultate. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Rangel Nojkić, politikan serb, thot se Beogradi tashmë gjendet në mes të dy problemeve. Në njërën anë, si pas ti, Beogradi gjithnjë më shumë është duke e kuptuar realitetin dhe në anën tjetër po përpiqet të zgjidh problemet, por gjithmonë duke pasur parasysh edhe interesat nacionale dhe shtetërore të saj.
To je ono zbog čega Beograd sada polako menja svoju politiku, odnosno strategiju u smislu
Kjo është edhe arsyeja pse Beogradi dal nga dal po e ndryshon politikën dhe strategjinë e saj duke kuptuar realitetin dhe duke punuar në atë që është mëse e nevojshme për serbët në këto hapësira. Është shumë e rëndësishme që të theksohet se një pjesë e Beogradit gjithsesi, disa njerëz të cilët kanë qenë në institucionet e Kosovës dhe tashmë nuk janë aty, kanë tentuar ta plasojnë një politikë e cila ka qenë jo reale dhe në mënyrë të veçantë i ka konvenuar pjesës veriore të Kosovës, thanoi Kiç. Që Marko Jakšić, politikan serb, i ka quajtur të dështuara politikat e Beogradit për siç thotë ai mbrojtjen e Kosovës dhe serbëve të Kosovës përmes rrugëve diplomatike. Ai thotë se kërkimi i mendimit nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë dhe rezoluta serbe në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara janë në vazhdim e veprimeve të gabueshme politike të Beogradit.
Mislim da način na koji Beograd pokušava da sačuva Kosovo, to jest da sačuva i Srbe ovde na ovom prostoru
Mendoj se mënyrat se si Beogradi po përpiqet ta mbrojë Kosovën gjithsesi të ruajë edhe serbët në këto hapësira, thjesht nuk po japin rezultate sepse disfatat e njëpasnjëshme po tregojnë se Beogradi nuk e ka menduar mirë mënyrën e duhur për luftë diplomatike dhe politike. Kemi edhe paralajmërimet e fundit kinse po bëhen përpjekje që në një mënyrë tjetër të zgjidhet fati i Veljut në krahasim me serbët tjerë, tha Jakšić. Ai shtoi se gjatë dy viteve të fundit ka vërejtur se Beogradi ka bërë më pak përpjekje për serbët që jetojnë në anën jugore të lumit Tibër në krahasim me ata të anës veriore. Jakšić gjithashtu i ka kritikuar edhe deklaratat e disa zyrtarëve qeveritar serb, të cilët kanë deklaruar se janë të gatshëm të pranojnë qoftë edhe ndarjen e Veriut të Kosovës, nëse për këtë arrihet një marrëveshje me palën kosovare në bisedimet eventuale. Kritikat të ngjashme lidhur me këtë çështje i jep edhe Nojkić, por ai thotë se Beogradi zyrtar nuk i favorizon politikat që kërkojnë ndarje të Kosovës sepse sipas tij Beogradi Beogradi është i vetëdijshëm se një gjë e tillë nuk është reale.
Smatram da to jeste plod neki koji su institucijama Republike Srbije.
Konsideroj se gjithë kjo është pjellë e disave që janë në institucionet e Republikës së Serbisë, ndërkohë që deri kohë më parë ata kanë qenë në institucionet e Kosovës. Ata tash po përpiqen që politikën e tyre të gabuar ta orientojnë në stilin të shpëtohet ajo që mund të shpëtohet. Kështu që nuk mendoj se Beogradi zyrtar mendon që ndarja e Kosovës është zgjidhja optimale. Mendoj se Beogradi tashmë ka kuptuar kuptuar këtë dhe dal nga dal po e braktis këtë drejtim dhe këtë strategji, e cila i është imponuar nga serbët e Kosovës, qoftë nga përfaqësuesit aktual, qoftë nga ata që kanë qenë në qeverisje në kaluar, theksoi Nojkić. Ndryshe Jakšić thotë se Beogradi duhet të ketë politikë të qartë lidhur me serbët e Kosovës.
Beograd mora da ima jasnu i tvrstu politiku, politiku koja ne može da jednostavno luta.
Beogradi duhet të ketë politikë të qartë dhe të fortë. Duhet të jetë një politikë e cila nuk guxon ta habisë rrugën dhe në disa raste të dëshirojë të pranojë ndarjen e Kosovës, pastaj t'i ofrojë shqiptarëve autonominë nga 1 deri në 100, ashtu siç ka bërë kohë më parë kryetari Tadić. Mu për këtë arsye unë mendoj se një politikë e tillë, e cila nuk është parimore dhe e cila nuk e di se çfarë do, thjesht nuk i ndihmon serbët në Kosovë e më së paku shtetin e Serbisë, përfundoi Jakšić. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Trupat luftarake të Shteteve të Bashkuara tashmë janë larguar nga Iraku, ndërsa prania ushtarake amerikane do të vazhdojë të reduktohet në muajt e ardhshëm. Por mira civil tash po lëvizin drejt Irakut për ndërmarrjen e programit më të madh të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara prej planit Marshall. Kjo nën kupton se tash punonjësit e departamentit amerikan të shtetit duhet të mbrohen pasi ata punojnë në vendin i cili mbetet ndër shtetet më të rrezikshme në botë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Richard Solash.
Më 31 gusht, presidenti amerikan Barack Obama ka njoftuar për arritjen e një momenti kyç në fushatën 7-vjeçare amerikane në Irak. Pas largimit të trupave luftarake dhe me vetëm 50,000 ushtarë në Irak, prania amerikane në këtë vend çdo herë më shumë do bëhet civile.
As our military draws down, our dedicated civilians.
Derisa ushtria jon zvoglon praninë civile tanë të dedikuar, diplomatët, punonjës humanitar dhe këshilltar po marrin përsipër procesin e përkrahjes së Irakut derisa forcon qeverinë, te kalon mosmarrveshjet politike, rikthen personat e larguar nga luftimet dhe krijon lidhje me rajonin dhe botën, tha presidenti Obama. Sipas Departamentit të Shtetit amerikan do ndryshojnë kahjen e ndihmës së tyre nga rindërtimi i infrastrukturës në ofrimin e këshillave teknike në teren, si për shembull në shëndetësi dhe bujqësi. Departamenti i Shtetit gjithashtu do marr përsipër përgjegjësinë për trajnimin e policisë irakiane. E gjitha kjo është pjesa asaj që Agjencia për Zhvillim e Shteteve të Bashkuara USAID e sqaron si një prej përpjekjeve më të mëdha amerikane për ndërtim që prej planit Marshall. Megjithatë, kapaciteti ndërtimi që do marrin përsi për mira civil amerikan krijon një grup sfidash të reja dhe dekurajuese. Si do mirëmbaj Departamenti Amerikan i prani të jashtëzakonshme mobile në vendin që mbetet më i rrezikshmi në tërë botën, pa praninë e trupave luftarake? Kjo pyetje bëhet tani pasi prania amerikane po bëhet e pamundshme të mbështetet në ushtarët e mbetur amerikan, prania të cilëve gjithashtu po zvoglohet deri në largimin e plotë të tyre nga Iraku vitin e ardhshëm. Për ta bërë këtë, ata do dërgojnë në teren atë që po shpjegohet si operacioni më i madh në botë i sigurisë nga kompani private. Departamenti i Shtetit planifikon që të dyfishoj numrin e kontraktuesve privat të sigurisë në Irak, duke mbledhur kështu një lloj mini ushtrie që përmban 7000 veta. Kjo është një iniciativë pa precedent për agjencinë qeveritare, e cila është e ngarkuar të menaxhojë çështjet diplomatike të vendit. Michael Knights nga Instituti i Washingtonit për Politikat e Lindjes së Afërt e shpjegon sfidën e Departamentit të Shtetit në këtë formë.
Iraq is so important to US interests. And the US has invested so much.
Iraku është shumë i rëndësishëm për interesin amerikan dhe SBA-t kanë investuar shumë saqë Departamenti i Shtetit do provojë që të vazhdojë të kryejë misionin e vet në nivel të plot, pavarësisht kërcënimit shumë serioz për sigurinë e tyre, tha Michael Knights, që është edhe këshilltari i Departamentit të Shtetit për Irakun. Është më të vërtetë vetëm një mënyrë, vetëm nëse ata duan të mbështeten në forcat e sigurisë së Irakut. Pra ekzistojnë dy mundësi: ose të shfrytëzojnë forcat e sigurisë së Irakut, ose të shfrytëzojnë kontraktuesit privat të sigurisë. Mirpo ka shumë arsye pse mund të mbështetesh vetëm në kontraktuesit privat të sigurisë, thot Michael Knights. Të paguash për këtë strukturë masive të sigurisë është një sfidë tjetër. Kongresi së fundi i dha Departamentit të Shtetit $600 milion më pak se sa i kishte kërkuar për shpenzime shtesë këtë vit. James Dellin, një nga kontribuesit e organizatës jo qeveritare, Instituti i Studimit të Luftës, ka shërbyer dy herë në ushtrinë amerikane në Irak. Unë nuk kam asnjë dyshim se mësimet që do mësohen nga problemi i sigurisë që Departamenti i Shtetit po mundohet ta zgjidhë do jetë i ngjashëm atë që do aplikohet më vonë në Afganistan, kur ky vend do jetë në pozitën e dorëzimit të përgjegjësive, aty ku tani është Iraku, thot Denley.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të dy lajme. Serbia dhe Bosnia po bëjnë luftë tregtare kundër Kosovës, tha ministri Ahmet Çala. Hillary Clinton ka kërkuar që izraelitët dhe palestinezët të tejkalojnë pengesat për arritjen e paqes. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.